Saya Radia.
Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Professional Real Estate Development: The Yuli Guide to the Business adalah buku panduan bisnis properti karya Richard B. Pizer yang diterbitkan oleh Urban Land Institute. Buku nonfiksi ini berfungsi sebagai pengantar menyeluruh bagi orang yang ingin memahami bagaimana proyek real estate direncanakan, diuji kelayakannya, dibiayai, dibangun, lalu dipasarkan atau dioperasikan. Fokusnya bukan pada spekulasi membeli rumah, melainkan pada pekerjaan pengembang profesional yang mengubah tanah atau bangunan menjadi produk properti. Pizer memadukan sudut pandang akademik dengan pengalaman praktik pengembangan, sehingga pembahasannya menempatkan keputusan proyek dalam konteks pasar, regulasi, modal, dan risiko. Cakupannya meliputi subdivisi tanah, hunian multifamili, kantor, industri, dan retail. Struktur buku bergerak dari proses pengembangan secara umum, menuju karakter tiap jenis produk, lalu ke tren industri. Studi kasus dan contoh berskala kecil membantu pembaca melihat bahwa pengembangan bukan satu keputusan tunggal, melainkan rangkaian keputusan yang saling bergantung. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, proses pengembangan sebagai rangkaian keputusan yang saling terkait. Gagasan dasar buku ini adalah bahwa pengembangan real estate harus dipahami sebagai proses, bukan sekadar aktivitas membangun. Seorang pengembang perlu menghubungkan peluang lokasi dengan kebutuhan pasar, aturan tata guna lahan, rancangan produk, biaya, sumber modal, dan strategi keluar. Kelemahan pada satu bagian dapat mengubah nilai seluruh proyek. Tanah yang tampak murah misalnya, belum tentu layak bila akses, utilitas, perizinan, atau kondisi pasarnya menambah biaya dan waktu secara besar. Karena itu, buku ini memberi perhatian pada tahapan awal, ketika asumsi proyek masih dapat diuji dan diperbaiki dengan biaya yang relatif rendah. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa pengembangan memerlukan koordinasi lintas disiplin. Pengembang tidak bekerja sendiri, melainkan menyatukan masukan dari perencana, arsitek, insinyur, konsultan pasar, pemberi pinjaman, pengacara, kontraktor, dan pihak pemerintah. Perannya adalah membuat keputusan terintegrasi di tengah informasi yang tidak lengkap. Bagi pembaca baru, nilai praktis kerangka ini terletak pada urutan berpikirnya. Sebelum terpikat oleh desain atau potensi kenaikan harga, pembaca diajak melihat kelayakan proyek secara menyeluruh. Dengan begitu, risiko diperlakukan sebagai sesuatu yang perlu dikenali, dialokasikan, dan dikelola sejak awal, bukan sebagai kejutan setelah konstruksi dimulai. Kedua, memilih pasar dan lokasi sebelum menentukan bentuk proyek. Buku ini menempatkan analisis pasar dan lokasi sebagai dasar bagi keputusan produk. Pengembang tidak memulai dari keinginan membangun gedung tertentu, lalu mencari pembenaran. Mereka perlu menilai siapa pengguna yang mungkin dilayani. Berapa banyak permintaan yang realistis, produk pesaing apa yang tersedia, serta apakah lokasi memiliki keunggulan yang dapat dipertahankan. Untuk proyek hunian multifamili, pertimbangannya berbeda dari kantor, industri, atau retail. Tetapi logikanya sama. Produk harus cocok dengan pola permintaan, kemampuan bayar pengguna, aksesibilitas, dan karakter kawasan. Lokasi juga bukan sekadar alamat. Nilainya dipengaruhi oleh jaringan jalan, kedekatan dengan pekerjaan atau pelanggan, ketersediaan layanan publik, lingkungan sekitar, dan batasan penggunaan tanah. Buku ini berguna karena menunjukkan bahwa analisis tersebut perlu diterjemahkan menjadi keputusan yang nyata, seperti skala proyek, jenis unit, kualitas bangunan, fasilitas, serta tahap pembangunan. Terlalu besar membangun dapat menciptakan pasokan yang sulit diserap pasar. Terlalu kecil dapat membuat biaya tetap tidak tertutup. Di sini, pengembang harus membedakan sinyal pasar yang kuat dari asumsi yang hanya terdengar meyakinkan. Contoh proyek dalam buku membantu menghubungkan konsep pasar dengan pilihan lapangan, tanpa menyederhanakan proses menjadi rumus otomatis. Keputusan lokasi dan produk tetap bergantung pada bukti, waktu, serta penilaian profesional. Ketiga, lima jenis pengembangan dan perbedaan logika produknya. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah pembahasannya yang membedakan lima bidang pengembangan yang lazim dihadapi pengembang pemula, yaitu subdivisi tanah, hunian multifamili, kantor, industri, dan retail. Pembagian ini penting karena setiap produk memiliki sumber permintaan, pola biaya, pengguna akhir, dan risiko operasional yang berbeda. Subdivisi tanah misalnya, berkaitan dengan pengadaan dan pematangan lahan, serta penjualan kafling kepada pembangun rumah. Hunian multifamili lebih dekat dengan keputusan mengenai penyewaan, desain unit, fasilitas, dan pengelolaan aset. Kantor bergantung pada permintaan pengguna bisnis dan dinamika pasar kerja. Properti industri sangat terkait dengan kebutuhan distribusi, produksi, akses transportasi, serta fungsi bangunan. Sementara itu, retail harus mempertimbangkan arus pengunjung, campuran penyewa, dan daya tarik lokasi bagi konsumen. Dengan menguraikan perbedaan ini, buku menghindari kesan bahwa semua proyek dapat dianalisis dengan cara seragam. Prinsip umum, seperti kelayakan dan manajemen risiko, tetap berlaku. Namun, data yang paling penting dan keputusan yang paling sensitif berubah menurut jenis produk. Buku ini tidak memusatkan pembahasan pada rumah tinggal tunggal, kecuali dalam hubungan dengan penjualan lot hasil subdivisi kepada pembangun rumah. Batas cakupan tersebut membuat fokusnya tetap jelas, yakni bisnis pengembangan komersial dan skala profesional. Keempat, kelayakan keuangan, modal, dan disiplin menguji asumsi proyek. Pengembangan real estate menuntut disiplin keuangan karena biaya muncul sebelum pendapatan proyek benar-benar terrealisasi. Buku ini membahas bisnis pengembangan melalui hubungan antara biaya tanah, biaya pembangunan, pembiayaan, pendapatan, dan nilai proyek. Artinya, kelayakan tidak dapat dinilai hanya dari perkiraan harga jual atau tingkat sewa yang optimistis. Pengembang perlu menguji apakah pendapatan yang masuk akal cukup untuk menutup seluruh kebutuhan proyek, termasuk biaya yang berkaitan dengan waktu dan ketidakpastian. Perspektif ini membuat permodalan menjadi bagian dari strategi, bukan urusan administratif yang ditangani belakangan. Jenis dan ketersediaan dana dapat memengaruhi ukuran proyek, jadwal, tingkat risiko, serta pembagian hasil. Keterlambatan perizinan, kenaikan biaya konstruksi, atau penyerapan pasar yang lambat dapat menekan hasil, bahkan ketika gagasan awal proyek terlihat baik. Karena itu, buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami mengapa asumsi perlu ditelaah secara konservatif dan diperbarui saat kondisi berubah. Pembahasan ini juga membantu membedakan nilai dari biaya. Proyek mahal tidak otomatis bernilai tinggi, dan tanah dengan harga rendah tidak otomatis menghasilkan keuntungan. Nilai akhirnya ditentukan oleh kemampuan proyek memenuhi kebutuhan pasar secara layak dalam batas fisik, regulasi, dan finansial yang nyata. Studi kasus memberi konteks bahwa angka harus dibaca bersama keputusan operasional dan kondisi pasar. Terakhir, tim pengembangan, regulasi, dan tren sebagai faktor di luar desain. Buku ini menjelaskan bahwa kompetensi pengembang tidak hanya terletak pada kemampuan membaca denah atau menghitung biaya. Pengembang harus membentuk dan mengelola tim yang tepat, karena keputusan proyek lahir dari kontribusi banyak spesialis. Arsitek dapat menerjemahkan produk menjadi rancangan, insinyur menguji kebutuhan teknis, konsultan membantu membaca pasar, sedangkan pengacara dan pihak pembiayaan menangani struktur transaksi serta risiko kontraktual. Namun, menyewa banyak ahli tidak menjamin keputusan yang baik. Pengembang tetap perlu menyelaraskan pekerjaan mereka dengan tujuan proyek, batas anggaran, jadwal, dan ketentuan publik. Regulasi penggunaan lahan, proses persetujuan, serta kebutuhan infrastruktur dapat membentuk proyek sejak tahap paling awal. Dalam praktiknya, aturan tersebut bukan hambatan yang baru dipertimbangkan setelah lokasi dibeli, melainkan variabel yang memengaruhi apakah suatu konsep dapat diwujudkan. Bagian buku mengenai tren industri memperluas pandangan pembaca dari proyek individual ke perubahan yang memengaruhi bisnis properti secara lebih luas. Nilainya bukan pada janji prediksi yang pasti, melainkan pada kebiasaan untuk memeriksa perubahan pasar, lingkungan pembangunan, dan praktik industri. Bagi calon pengembang, pelajaran utamanya adalah bahwa proyek yang baik perlu dapat diterima oleh pasar, layak secara keuangan, dapat dibangun, dan dapat disetujui. Keempat syarat itu membutuhkan koordinasi, bukan sekadar ide desain yang menarik. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi calon pengembang, mahasiswa real estate dan perencanaan kota, investor yang ingin memahami sisi pengembangan secara lebih serius, serta profesional yang bekerja di sekitar proyek properti, seperti arsitek, konsultan, perbankan, konstruksi, dan pemerintah daerah. Pembaca tidak harus sudah menjalankan proyek besar, tetapi akan lebih mudah mengambil manfaat bila telah mengenal dasar bisnis atau properti. Manfaat praktis terbesarnya adalah kerangka untuk menilai proyek secara berurutan. Pembaca belajar menghubungkan pasar, lokasi, produk, tim, regulasi, biaya pembiayaan, dan risiko alih-alih memandangnya sebagai topik yang terpisah. Secara intelektual, buku ini juga memperjelas perbedaan antara investasi properti pasif dan kegiatan pengembangan, yang menuntut penciptaan produk serta pengelolaan. Ketidakpastian yang lebih tinggi. Dibandingkan buku properti yang hanya berfokus pada investasi sewa, teknik negosiasi, atau rumus keuangan, Professional Real Estate Development menonjol karena memberi peta bisnis yang lebih lengkap dan berorientasi pada proses Cakupan 5 jenis produk membuat pembaca dapat melihat prinsip bersama sekaligus perbedaan penting di antara sektor properti. Kehadiran studi kasus dan contoh kecil memperkuat fungsi buku sebagai pengantar terapan, bukan sekadar uraian teori. Meski pembaca tetap perlu melengkapi buku ini dengan data pasar terkini, nasihat hukum, dan analisis finansial khusus untuk setiap proyek. Kerangkanya tetap berguna untuk membangun cara berpikir profesional dan disiplin dalam pengembangan real estate. Jika Anda ingin mendukung Richard B. Pizer PAD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.